Mød mig da på Golgata. Tak for din indledning, Josef. Det er vidunderligt, at der findes et enda sted, hvor han, som er retfærdig, hans retfærdighed hviler ikke over ham. Han giver den fra sig. Og så får jeg lov at komme der, som den, der har synd. Og der, det enda sted, der hviler synden ikke over mig, der bliver den givet til ham. Og den bliver hans, og han bærer den bort ind i dommens mørke, og den fjernes, og så står jeg tilbage med retfærdighed. Vidunderligt. Det er frelsens sted. Mød mig da på Golgata. Det ene sted er frelsens sted. Og det er det sted, vi skal høre om nu i denne prædiken. Vi skal begynde med at bede. Og kære gode Gud og Helligånd, vi ved, hvad du, Helligånd, er sendt for. Du er sendt for at åbenbare for os, vise os, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og jeg beder dig om, at du vil gøre den gerning nu. Til herliggørelse af Jesus, til tro, til lovprisning og tak. For dit eget navns skyld. Amen. Vi skal læse nogle vers fra 5. Mosebog. Og det er kapitel 12. 5. Mosebog, kapitel 12. Vi skal læse vers 5-7 og vers 13-14. Men Herren, deres Gud, vil udvælge et sted blandt alle deres stammer for at lade sit navn bo der. Dit skal deres søge. Dit skal du komme. Dit skal dere føre deres brandoffer og deres slagtoffer og deres tiender og de gaver, deres hænder vil give. Og deres løfteoffer og deres frivillige offer og det første fødte af storfæet og af småfæet. Der skal dere holde måltid for Herrens, deres Guds åsyn og glæde dere med deres husfolk over alt det, dere har vundet ved deres arbejde. Alt det Herren din Gud har velsignet dig med. Vers 13. Vog dig, så du ikke ofrer dine brandoffer på noget sted, som du selv ser dig ud, men på det sted, som Herren udvælger i en af dine stammer. Der skal du ofre dine brandoffer, og der skal du gøre alt det, jeg påbyder dig. Amen. Et sted. Et sted får vi lov at møde Gud. Et sted kan vi træde frem for Guds ansigt i glæde, i frimodighed og vide, at her bliver jeg modtaget af Gud i fred. Et sted. Dette ene sted. Det har forskellige navn i Gamle Testamente. Det har navnet Moria, det har navnet Sion, det har navnet Salem. Men det er en rød tråd igennem hele Gamle Testamentet, at her og kun her kan vi træde frem for Gud i fred. Det, som har givet mest til min egen tro gennem de sidste 10-15 år, det har været at læse Bibelen med mine barn. Jeg tror, der har hvilet en særlig velsignelse over det. Igen og igen har skriften åbnet sig for mig, når jeg har læst bibelhistorie med vores barn. på et tidspunkt så kommer vi igennem kongebøgerne. Og når man så læser kongebøgerne og bliver fortrolig med formuleringerne der, så opdager man jo, at det findes nogle formuleringer, som kommer igen og igen. Og da vi nåede hen i andre kongebog, så kunne vores drenge der efterhånden fuldende en sætning. Vi hørte om mange konger, og de gjorde det og det, og nogle af disse konger var gode konger. Der bliver sagt noget godt om dem. De fulgte i deres far Davids spor, i hans tros spor, og så bliver der sagt noget godt om dem, men så kommer der et men. Men, igen og igen og igen, og hvad er det næste, der så siges? Offerhaugene forsvandt ikke. Jeg tror, nogen af jer kan genkende den formulering. Og så spekulerer man jo på, hvorfor er det så vigtigt, at vi skal høre det? Og hvad handler det om med disse offerhauge? Det underlige var jo, det som er svært at forstå, var, at de på disse offerhauge generelt i lange perioder dyrket Herren, Israels Gud, ikke afgyder. Men de dyrket Herren, gav ofre til ham. Men det var under Guds dom, for der var kun ét sted, hvor Herren ville møde dem. Kun ét sted, hvor de måtte få lov at træde frem for ham og kunne blive modtaget i fred. Alt det, som de selv fandt på, nej, dette ene sted her. Moriabjerg, Sion, Salem. Det ene sted. Det er det sted, jeg vil tale om i denne prædiken. Og vi skal se på, hvor vi hører om dette sted første gangen. Det gør vi i 1. Mosebog, kapitel 14. 1. Mosebog, kapitel 14. Og her er overskriften i norsk bibel. Krig, Lot bliver bortført. Ja, for der kommer fire konger, og de fører krig imod den by, hvor Lot bor. Han bliver bortført med sin familie. Og så er der en overskrift i norsk bibel over vers 13. Abraham befrier Lot, for Abraham går med sine godt 300 mænd efter Lot og befrier ham. Da de er på vej tilbage, så kommer de forbi Salem. Og her møder de en mand. Og det skal vi læse om, vers 18. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ud med brød og vin. Han var præst for den højeste Gud. Han velsignede ham og sagde, velsignet være Abraham, af den højeste Gud, han som ejer himmel og jord. Og lovet være Gud, den højeste Gud, som har givet dine fjender i din hånd. Og Abraham gav ham tiende af alt. Melkisedek, konge i Salem. Salem betyder fred. Her er der en, som er konge på fredens sted. Vi hører ikke meget om Melkisedek her, men det vi hører er stort. Han er præst, og det betyder, at han er en, som kan gå ind mellem Gud og mennesker. Det er præstens opgave i Gamle Testamentet. Det er den opgave, Jesus går ind i til sidst, som den sidste præst. Men han er en mellemmand. Han går ind mellem Gud og Abraham. Og så løfter han sine hænder, og så lyser hans Guds velsignelse over Abraham, og tilsiger Abraham, du er under Guds velsignelse. Du har fred med Gud. Det siger Melkisedek ikke i kraft af noget, som Abraham har givet eller gjort. Abraham har ikke bragt nogen ofre. Melkisedek siger dette i kraft af sig selv. Ikke i kraft af noget Abraham har givet, eller i kraft af noget Abraham har gjort. Men i kraft af sig selv træder han ind og siger, du er under Guds velsignelse og fred. Det er hans gerning. Og i dette er han et mægtigt forbillede på Jesus. Det ser vi, om vi bladrer om i salme 110. Det er en mægtig messias salme. Og det er en salme, som Jesus selv citerer. Og han understreger, at denne salme taler om mig. Ja, den kan kun tale om ham. For du ser, når du læser vers 1, at det er en salme af David. Du ved, hvem David er. Han er den højeste i Israel. Hvem er på jorden over David? Ingen. Han er den højeste. Der er ingen over David. Det forstår du. Er David en salme, så kommer det, som er vældig svært at forstå. Herren sagde til min herre. Der findes jo ingen over David. Og alligevel siger han, Herren sagde til min herre. Og Jesus siger, det er mig, han taler om. Det er Jesus, der her tales om. Og hvad siges der til Jesus? Sæt dig ved min højre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine fødder. Din magts kongestav skal Herren række ud fra Sion. Hersk midt iblandt dine fiender. Dit folk møder villigt frem på dit vældesdag. I helligst skryd kommer din ungdom til dig, som duk af morgenrødens skød. Og så kommer det. Herren har sværget, og han skal ikke angre det. Du er præst til evig tid, etter Melkisedeks vis. Når Messias kommer, så skal han træde ind mellem Gud og os, som en mellemmand. Og han skal løfte sine hænder og tilsige os Guds velsignelse og fred. Og det skal han ikke gøre i kraft af noget, vi har givet eller gjort. Han skal gøre det i kraft af sig selv. Og han skal aldrig, aldrig, aldrig sænke sine hænder igen. Han skal lyse velsignelse evigt over os. Han skal være evig præst, der velsigner i kraft af sig selv. Hvornår opfyldes dette? Det gør det tydeligt og vidunderligt i det sidste kapitlet i Lukas evangeliet. Prøv at slå op der. Lukas 24. Og der skal vi læse vers 50 og 51. Her hører vi om det sidste samvær mellem Jesus og disciplene. Det absolut sidste. Vi har netop fejret Kristi himmelfart for nogen tid siden. Vi går mod pinse. Men her er det Kristi himmelfarts dag. Han førte dem ud, vers 50, imod Betania, og han løftede sine hænder og velsignede dem. Og det skete, mens han velsignede dem, at han skiltes fra dem og blev taget op til himlen. Har du nogensinde set dette for dig, hvad det er, som sker? Jesus løfter sine navlemærkte hænder. Og det sidste, han gør, det er at lyse sin velsignelse over de 11 disciple, som alle har svigtet. Alle er faldet. Han lyser velsignelse og fred over dem. Ikke i kraft af noget, de har givet eller gjort, men i kraft af sig selv og det offer, han har bragt på Golgata. Og som de ser ham lyse velsignelse, han prædiker til dem, I er under Guds velsignelse på grund af mig. Det er det, han prædiker. I er under Guds velsignelse på grund af mig. Og som han gjør det, så løftes han opp. Og det er det siste de ser. Han løftes opp med velsignende hender. Det er det siste bilde de har af Jesus. Og de får lov at vide, sådan står han nu. Med løftede velsignede hænder, under Guds velsignelse, i kraft af mig. Det sidste bilde. Jesus prædiker velsignelse og fred, ikke i kraft af noget, de har gjort eller gjort, men i kraft af sig selv. Og nu kommer det bedste. For hvad er det næste, som sker? Prøv at slå op på Apostelgerningerne, kapitel 1. Lukas har skrevet Lukas evangeliet. Han har også skrevet Apostelgerningerne. Og de har meget sandsynligt hørt sammen i en bog. Men så Lukas 24 går over i Apostelgerningerne 1. Og der fortsætter vi med at læse Apostelgerningerne 1, vers 10. Mens de stod der og stirret op mod himlen, i det han for bort, se, der stod to mænd i hvide klæder hos dem, og de sagde, galilæiske mænd, hvorfor står dere og ser op mod himlen? Denne Jesus, som er taget op fra dere til himlen, skal komme igen. Og hør nu, på samme måden, som dere så ham fare op til himlen. Er det ikke fantastisk at tænke på? Når Jesus kommer igen, der kommer han igen som en synliggørelse af evangeliet. Han kommer igen med løftede, navlemærkede hænder og bekræfter for dig, ja, du er under Guds velsignelse og fred i kraft af mig. Der skal du se det som du nu tror. Jeg har vokst op med en forkyndelse i bedehuset, som har været utrolig rig og stærk. Den har også været stærk, når den har prædiket om Jesu genkomst. Men den har også efterladt mig med en frygt for Jesu genkomst, langt ind i mit sind. Der er én ting, som mere end noget andet har hjulpet mig imod den frygt, og det er de vers her. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er svært at tro evangeliet. Men da skal jeg se det. Der kommer han, og han viser det. Det er sandt. Du er under Guds velsignelse i kraft af mig. Jeg skal se evangeliet virkelig gjort, synlig gjort, bekræftet, når Jesus kommer igen. Det er det, han vil vise, når han kommer. Og alle, som har ventet ham, skal glæde sig. En vidunderlig genkomst med en synliggørelse af det vidunderlige og frie evangelium. Og jeg ser frem til den dag, hvor jeg skal se evangeliet synligt til trøst og bekræftelse for mit hjerte. Det var det første stedet, vi hørte om frelsens sted i Gamle Testamentet. 1. Mose 14. Andre gangen. Hvornår er andre gangen? Der kaldes dette sted ikke Salem, men samme sted kaldes Moria, og det er 1. Mose 22. Her hører vi om det stærkeste forbillede i hele Gamle Testamentet på Jesu frelse. Abraham skal bringe sin eneste og elskede søn som offer på et bjerg, et fjeld, ikke et tilfældigt fjeld. Abraham skal bryde op fra hvor han bor, han skal rejse i 3 dage. I 3 dage skal hans søn være som død for ham, og så skal han bringe ham som offer på et bestemt fjeld. Det fjeld, hvor byen Salem lå. Det fjeld, hvor templet senere blev rejst. Det fjeld, hvor Jesus blev bragt som offer. Der skal du bringe ham som offer. Hvad er Bibelens centrale budskab? Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det, som du får synliggjort på Moria bjerg i 1. Mosebog 22. Og da Abraham har bragt sin elskede søn som offer og forbillede på Jesu offer, så får dette fjeld et navn. Ja, det får to navn. Vers 14. Abraham kaldte dette stedet Herren ser. Derfor bliver det sagt den dag i dag. På Herrens bjerg skal han lade sig se. Et navn er i virkeligheden to navn. Vi tager det sidste navn først. Dette fjeld. Dette bjerg er stedet, hvor Herren lader sig se. Her åbenbarer Gud sig for dig, som han er. Her lærer du ham at kende. Jeg talte med Bibel- og formidlingsklassen i dag om et billede, som min kone har malet, og som jeg er vældig glad for. Et stort billede. Min kone Leila, hun maler bibelske motiver, og så er der skrevet tekster ind. Enten er det bibelske tekster, eller også er det sangtekster. Og i dette billede her, der har hun skrevet en sanglinje ind. Reveal your heart to me. Åbenbar dit hjerte for mig. Det er jo det, vi ønsker. Åh Gud, åbenbar dit hjerte for mig. Og så har Leila malet et stort hjerte. Et hjerte, hvor der løber blod ned langs siden. Og i dette store, gyldne og røde hjerte, der er der et kors i centrum. Og det har hængt i vores gang derhjemme, så når jeg har kommet ud fra soverummet om morgenen, så er det det første, jeg ser. Det er Guds hjerte. I Guds hjerte er der fra evighed rejst et kors. Og for dette korses skyld vil Gud tage imod dig. Det er, hvad der har været i Guds hjerte fra evighed. Et evigt ja til dig for Jesus skyld. Det er det, som er i Guds hjerte, og det er det, som han fuldender og virkelig gør på Golgata. Her ser du Gud og hans hjerte. Hvad er det, Gud gør på Golgata? Han giver sin egen elskede søn til frelse for dig. Jeg har tre sønner. Om jeg gav en af mine tre sønner for dig, ville det ikke være kærlighed. Men når Gud giver sin søn, så er det kærlighed. Uendelig kærlighed. Hvorfor er det det? Fordi Gud giver ikke en anden end sig selv. Det er Gud selv, der bliver menneske. Det er Gud selv, som fødes af Maria. Når Maria kysser barnets pande, så kysser Maria den levende Guds ansigt. Det er Gud selv, der går til Golgata. Det er den hellige, der bliver gjort til synd for os. Det er den hellige, som lader sig nagle til korsets træ og falder ind i dommens og fortabelsens evige mørke der. Det er kærlighed. Han giver sig selv. En sådan Gud har vi. Det er så centralt i Nye Testamentet, at det er Gud, som ofrer sig for os. Fra første side i Nye Testamentet, prøv at slå op på Matthæus 1. Det er så utroligt centralt og afgørende for Matthæus, at når han skriver til sine læsere, som typisk er jøder, så vil han understrege dette. Messias, som kom, han var Gud selv. Og det understreger Matthæus allerede fra første del af sit evangelium her. Dem af jer, som har en bibel, kan se, at de første 17 vers, det er Jesu ættetavle. Og med denne ættetavle, der vil Matthæus vise to ting. Han vil vise, at Jesus er Davids søn, og han vil vise, at Jesus er Guds søn. Messias skulle jo være Davids søn. Så 5 gange i denne ættetavle møder du Davids navn. Og han gennemgår jo hele Jesus slægt. Han gør det på en anden måde, end Lukas gør det. Det er en anden slægtstavle, du møder her. Hvad er princippet for Matthæus? Hvorfor vælger han denne slægtslinje? Det tog mig lang tid at finde ud af det. Det er ikke mange år siden, at jeg fik læst mig frem til det. Det, Matthæus følger her, når han viser ættetavlen, det er den juridiske kongelinje. Tilbage fra David, så følger han, hvem var den juridiske arving til kongetronen. Og der kommer nogle forhold ind, hvor nogen er adoptivsønner. Men så går jo arveretten til kongetronen videre til disse adoptivsønner. Og så følger han denne juridiske kongelinje helt frem til Jesu tid. Og hans pointe er, om man på Jesu tid havde gået rundt i Israel og spurgt, hvem er egentlig arving til Davids kongetrone? Hvem skulle vi krone som konge i dag, om vi fik lov til det af romerne? Så ville man ende i Nazaret hos en tømrer med en søn, der hed Jesus. Han var den juridiske arving til Davids kongetrone. Men det er ikke det største. Det er det mindste. Det største, det får vi nøglen til i vers 17. Slik er det i alt 14 slægtled fra Abraham til David, 14 led fra David til bortførelsen til Babylon, og 14 led fra bortførelsen til Babylon ind til Messias. Om der var nogle vers, vi kunne overveje, om de var overflødige i skriften, så ville nogen måske foreslå et vers som dette. Hvad skal vi med det? Hvorfor skal vi høre, at Jesu ættetavle er delt i 3 gange 14? Jeg lærte selv, da jeg var ung, at det har at gøre med talværdien for David. På hebraisk så skriver man David med 3 bogstaver, D, V, D. Og talværdien for D er 4, talværdien for V er 6, og så har du D igen, 4, 6, 4, det er 14. Talværdien for Davids navn er 14, og 3 gange 14 er den guddommelige ledelse. Jeg tror, det kan være sandt. Dem som Matthæus skriver til, har kendt til disse beregninger. Jeg tror, det kan være rigtigt, at han vil minde dem om det, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste ser vi, når vi begynder at tælle. For om du tæller disse 14 led, så vil du se, ja, der er i alt 14 slægtled fra Abraham til David. Og ja, der er 14 slægtled fra David og til bortførelsen til Babylon. Og så tæller du den sidste tredjedel, og så går det galt. Det passer ikke. Du kommer til vers 16, og Jakob, han er nummer 11, og Josef, han er nummer 12, og så skal Jesus jo være nummer 14. Men hvem er nummer 13 så? Der skal være 14 led her. Hvem er nummer 13? Josef 12, David 14. Matthæus skriver til jøder, som tæller. Han har ikke håbet, at de ikke opdagede hans fejl. Han har vidst, at de fandt den. Og han har vidst, at for jøder er Guds navn så helligt, så man ofte omtaler Gud ved ikke at omtale ham. Det 13. led er Gud. Det Matthæus vil forkynde her er, han som fødes og som er Davids tronarving, han er Davids søn, men han er også Guds søn. Det 13. led, Jesu egentlige far, hans egentlige far, Gud. Og netop det understreger jo Matthæus i vers 18. Med Jesu Kristi fødsel gik det slik til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de var kommet sammen, viste det sig, at hun var med barn ved den hellige ånd. Ja, Gud var far. Jesus var Guds søn. Men han var, om man kan sige det, end mere end Guds søn. Han var Gud selv. Netop det minder Matthæus os om, når han fortæller om Jesu navn. Prøv at se i vers 21. Et fantastisk vers. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Matthæus skriver til jøder, og de ved, hvad Jesu navn betyder. Jesus betyder hvad? Jesus betyder Herren frelser. J-H-V-H. Herren Israels Gud frelser. Det betyder Jesu navn. Han skal hedde Herren Israels Gud frelser, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det er Gud, der skal frelse sit folk fra deres synder. Og det skal han ved at blive menneske for vores frelses skyld. Og skulle du ikke have set og forstået, hvad dette indebærer, og hvor fantastisk det er, så kommer i næste kapitel, kapitel 2, så kommer beretningen om vismændene fra Østerland. Og så læser du i vers 11, et vers, som har rystet alle jøder, som læste dette evangelium. De gik ind i huset og fik set barnet med Maria, dets mor. Og de faldt ned og tilbad det. Der er intet byd i Gamle Testamente, der er talt med en sådan vægt, som at der er én og kun én, du må tilbede, og det er Gud alene. De kommer ind, de ser barnet, de falder ned, og de tilbeder det. For det er Gud. Og så bladrer du om i kapitel 4. Og så møder du præcis det samme ord. Dette ordet tilbede, det møder du igen. Det er det samme ord på græsk. Men nu læser du det i den sammenhæng, hvor Jesus taler med djævlen under sin fristelse. Da sagde Jesus til ham, bort fra mig, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbede, og ham alene skal du tjene. Hvem var det, de vise mænd tilbad? Herren, din Gud. Ham er det, som går til Golgata. Ham er det, som på Golgata bliver gjort til synd for os. Ham er det, som lader sig navle til korsets dræ. Mørke over hele jorden i 3 timer, og dommens mørke har sit nedslag et sted her. Vi forstår ikke, hvad der sker på korset, men her falder den fulde og evige dom over al min søn, al din søn, lagt på ham. Han bærer den på sit læme op på korsets træ, og han bliver på korset. Han bliver ikke på grund af navlerne, men af kærlighed til os. Det er vor Gud. På Golgata viser Herren sig. Reveal your heart to me. Det er min Gud, der offrer sig selv her til frelse for mig. Af kærlighed til mig. Reveal your heart to me. Ja. Bjerget, fjellet, hvor Herren viser sig. Men dette bjerg, dette fjeld, fik også et andet navn. Herren ser. Og det synes jeg er vidunderligt også. For hvad ser vi, om du havde været til stede langfredag og gået ud og set? Hvad vil du se? Du vil se tre mænd, der var navlet til kors. Og du vil se en mand i midten, som du måske kendte som en mere ren og retfærdig og god mand end de andre. Og du vil tænke synd om ham, for han hang der jo uskyldig. Ikke? Det vil du tænke. For du ser ikke virkeligheden. Men Gud ser virkeligheden. Hvad er det for en virkelighed, Gud ser? Han ser den virkelighed, som Moses har illustreret i ørkenen, med ormen af kår på stangen. En orm, indbegrebet af synd og forbandelse. Det ser Gud på korset. Det er Jesus. Han ser ham som en orm af synd og forbandelse. Det kan han jo kun gøre, fordi vores synd er taget fra os. Vi synger det i en dansk sang. Jeg ved ikke, om I har den på norsk. Hvorfor hang vel Guds søn his på Golgatas kors, og min søn den på Jesus ej faldt? Peter skriver om Jesus i sit første brev. Han gjorde ikke synd, og der var ikke svig i hans mund. Han var ren. Hvorfor skal han da dø? Det skal han på grund af det, som Josef talte om i indledningen. Den, som har syndet, skal dø. Den, som har synd, skal dø. Han har synd på Golgata. Gud ser det. Og det er ikke hans søn, men det er min søn. Hvorfor hang vel Guds søn his på Golgatas kors, om ikke sønnen var taget fra os og lagt på ham? Og Gud ser det, og han ser, han bærer den, og han soner den, og han fjerner den. Og der flænger Gud forhænget i templet fra øverst til nederst. Det forhæng, hvor der var vævet keruber ind for at vise bag dette forhæng af paradis. Nu, for første gang siden syndefaldets dag, træder keruberne til side, og vejen åbnes ind til paradis på grund af det offer, som han har bragt. Det ser Gud. Og hvad sker så i dette øjeblik? Der går Jesus ind i paradis med sit offer, ind i det allerhelligste. Og som vi så har talt om det på Bibel og formidling i dag, hvem er den første, Jesus tager med sig ind i kraft af sit offer? Det er røveren, som ganske kort forinden har hånet Jesus på korset. Det gør begge røvere. Det er det næstsidste, han gør. Han håner ham. En synd, som der er dødsstraf for i Israel. Hvad er det værste, man kan gøre? Kan du gøre noget værre, end at håne din Gud, når han bringer sit kærlighedsoffer på Golgata? Det har røveren gjort. Men Jesus går ind med et offer, der bringer fuld soning for al synd. Og baner vej for alle syndere, også ham. Så han går foran med en fuldbragt frelse. Røveren følger efter, og han går ind i paradis. Og hvis han kan gå ind bag Jesus, så kan du gå ind bag ham. Det er min trøst. Jeg får lov at gå bag røveren, som går bag Jesus. Der er åben vej, og det er Gud, der har vist det. Han har flænget forhænget, for han ser hvad der virkelig skete på Golgata. Og han har åbenbart det ved at flænge forhænget. Der er en åben vej ind til paradis, hvor du går efter Jesus. Jesuksen se urasa, det er det eneste, jeg kan på finsk. Vi skulle have en lejr, en nordisk lejr for mange år siden. Og den havde et tema, i følge med Jesus. Jesuksen se urasa. Han går foran, røveren kommer, og så går jeg efter. Min kone og jeg, vi boede mange år i København, og vi havde ikke penge til at bo i et fint kvarter, så vi boede det værste sted, meget skummelt sted, meget kriminalitet. Folk blev slået ihjel og sådan, der hvor vi boede. En nat var jeg alene i vores lejlighed, og Leila lå på hospitalet, hun havde født vores første søn. Klokken mellem 3 og 4 om natten, så er der en, som forsøger at sparke døren ind til lejligheden. Og jeg kommer ud i gangen og tænder lyset. Jeg ser døren stå sådan her, når han prøver at sparke døren op. Jeg ringer til politiet, og der går over en halv time, før de kommer. Og der er manden væk. Man kan se mærkerne efter hans fødder på døren. Så går der nogle dage, og så kommer jeg til at tænke på, jeg tror måske godt, jeg ved, hvem det var. Det var ham, som boede etagen over os. Han gik om aftenen på bodega, bruger I det på norsk? Bodega, bar, et fyldested. Ja. Han gik ud og drak. Det gjorde han ofte, og så kom han meget sent hjem. Denne nat har han undret sig over, at nøglen ikke passede, og så har han blivet ej. Ja. Denne mand talte jeg med indimellem, og der var det tydeligt, når jeg talte med ham. Han var ikke fremmed over for Bibelen. Det var noget, han kendte til, og evangeliet. Og når jeg sad derhjemme i vores lejlighed, så kunne jeg høre gennem loftet, at han lyttede til den kristne radio. Igen og igen, så lyttede fuld volumen, fuld lydstyrke. For nu kommer der en sang. Og jeg kendte den sang, og jeg kendte også den jente, som sang sangen. En vidunderlig sang. Fuld styrke, så lyder det ned gennem loftet. Jesus, tak for Golgata. Du banede en vej. Nu er der en vej til Gud for en synder som mig. Og så sidder jeg og tænker, ja, jeg ved ikke, om du går den vej, men den er åben for dig. Og er den åben for dig, så er den også åben for mig. Ja. For røveren, for ham, for mig og for dig. Jesus, tak for Golgata. Du banede en vej. Nu er der en vej til Gud for en synder som mig. Jeg har stillet dig over for en åben dør, som aldrig skal blive lukket. For den holdes åben af Jesu kors. Det så Gud på Golgata, og det viste han, da han flængte forhænget. Og nu ser Gud Jesus. Er du med på det? Han ser Jesus stå med et fuldbragt frelsesværk i himlen. Gud ser fortsat Jesus. Da jeg var barn, tænkte jeg, at det var nemmere at tro, om Jesus havde blidt på jorden. Siden han har jeg tænkt, hvis jeg skulle vælge, og om du skulle få lov at vælge, hvad ville du helst have? At du skulle se Jesus, eller at Gud skulle se Jesus? Nu ved jeg, hvad jeg vil foretrække. Det er langt bedre, at Gud ser Jesus. At Jesus står for ham med en fuldbragt frelse i himlen. Altid ser Gud Jesus. Og derfor er der altid nåde i Guds hjerte over for dig. Nådens sol i Guds hjerte skinner altid lige stærkt. For han siger altid, at frelsen er fuldbragt for dig. Første året, jeg var på bibelskolen, det var i 88-89. Der var vi på tur med eleverne, og en elev holdt en aftenandagt. Det er den, som har hjulpet mig allermest i hele mit liv. Han tog en sang frem, og så sagde han, der er en linje her, som har trøstet mig. Og så citerede han en sang, et vers, og så denne linje. Altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Og så siger han, det er ikke altid lige stort for mig, hvad Jesus har gjort. Nogle gange så glæder jeg mig over det, og det giver mig fred. Andre gange kan jeg ikke gribe det, og det er væk fra mig. Og det er en tanke, og det er en teori, og mit hjerte er tomt. Men hvor er det vidunderligt, at det afgørende er ikke, at det er stort for mig. Det afgørende er, at det er stort for Gud. Og altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. For han ser Jesus. Herren ser. Altid ser han ham. Han træder frem nu i himlen til gode for os. Vidunderligt. Herren ser. Og nu skal jeg forsøge at gøre det lidt kort. Vi skal se på et sted til, men jeg skal gøre det kort. Tredje gang vi hører om frelsens sted, det er i det sidste kapitlet i 2. Samuels bog. Hvis vi skulle give Samuels bøgerne et andet navn, kunne vi kalde det for Davids bøgerne, fordi det er jo to bøger, som taler meget om David. Han er hovedpersonen. Og så når vi til slutten af disse kapitler. Og så hvis du bladrer om på kapitel 22, så ser du en overskrift der. Davids lovsang til Herren. Her lovsynger David Herren for hans trofasthed igennem hele Davids liv. Ja. Og så slutter vi med så ser vi kapitel 23. Davids sidste ord. Skulle vi så ikke slutte 2. Samuels bog der? En smuk afslutning på historien om Israels største og bedste konge. Så kunne vi slutte der, naturligt. Davids sidste ord. Historien om Israels største og bedste konge. Men sådan vil Helligånden det ikke. For dette skal ikke være historien om Israels største og bedste konge. Dette skal være historien om Guds store nåde mod den største synder. Og derfor skal vi høre de sidste. Vi skal høre fra kapitel 23, vers 8, om Davids helter. Hvorfor skal vi høre om dem? Det var dem, som var med David, da han var på flugt fra Saul. I de sværeste og hårdeste år af Davids liv, var der en lille flok af mænd, som fulgte ham. De var trofaste. De stod ved Davids side og holdt yt med ham. Vi læser om disse helte. Og så læser vi vers efter vers efter vers, og så kommer vi om til vers 39. Og så læser vi. Den sidste helt, der stod ved Davids side, da han havde det allersværest i sit liv, hittitten Uria. Han var en af Davids allernærmeste mænd, som havde holdt yt med David i de hårdeste og sværeste år. Og han var ikke engang israelit. Han var hittit. Han hørte hjemme i et andet rige mod nord. Han kunne lige så godt have taget hjem, men han blev hos David. Hans hustru er det, David tager. Ham er det, David slår ihjel. Røstene. Tænk, at vi skal slutte med at blive mindet om det. Og så skal vi høre om en ting mere. Denne mand, David, som har horet og moret i sin historie, han bliver så senere i sit liv grebet af æresyge og hovmod, og han vil tælle folket for at se, hvor stor og mægtig han har blevet. Morderen, ægteskabsbryderen, han bliver æresyg, og nu vil han gøre en folketælling. Og så kommer Guds dom over ham. Han får lov at vælge mellem, om der skal komme 3 års hungersnød, om David 3 måneder skal være på flugt igen. Det vil han ikke, det har været forfærdeligt. 3 dage med pest. Han vælger 3 dage med pest. Og så kommer dommen. Og den læser vi så om i vers 15. Så lod Herren det komme en pest i Israel fra morgenen til den fastsatte tid, og det døde 70.000 mand af folket fra Dan til Beersheba. Der er en engel, som går gennem Israel, en dommens engel, og ihjelslår 70.000 mand. Og nu nærmer denne engel sig Jerusalem, hvor den enligt skyldige mand er. Den enlige synder, han sidder jo her i Jerusalem. Den store synder, den enlige synder, han er her. Og nu nærmer dommens engel sig Jerusalem. Men inden englen når Jerusalem, så sender Gud en profet til David. Profeten Gad. Og denne profet siger til den enlige sønner, ham med horret og morret i sin historie, og med hovmod og æresyge i sit hjerte, gå ud et sted og bring et offer. Et bestemt sted. Moria bjerg, Salems sted, det sted, som senere fik navnet Golgata. Der skal du gå ud, og du skal bringe et offer. På Davids tid hed det Araunas tærskeplads. Der skal du gå ud, og så skal du bringe et offer der. Og så bringer David et offer til Herren der. Og så slutter 2. Samuels bog med dette vers. Og David bygde der et alter for Herren, og ofret brandoffer og fredsoffer. Og Herren hørte landets bøn, og straffedommen standste og veg fra Israel. Og så var den enlige synder, ham med morret og horret i sin historie, og ham med hårdmodet og æresygen i sit hjerte. Han var frelst bag dette offer. Der var der fred. Jeg har horret og morret i mit sind. Jeg har æresygen og hårdmodet i mit hjerte. Men jeg får lov at stå på dette sted. Frelsens sted, bag dette offer. Og her er der fred for mig, sammen med David. Det skal Samuels bøgerne slutte med. For de skal prædike noget mod den største synder i kraft af offeret på frelsens sted. Her bliver templet bygget på præcis denne tærskeplads. Og her hænger forhænget ind til langfredag, hvor korset rejses på det samme fjeld, og Jesus råber, det er fuldbragt, og forhænget flænges. Her vil jeg møde dig, siger Gud. Her vil jeg tage imod dig i fred, på grundlag af en fuldbragt frelse for dig. Lad os takke og bede. Kære Jesus, tak for Golgata. Tak, at du banede en vej. Nu er der vej til Gud for en synder som mig, gennem dig, ved dig, for din skyld. Tak og lov i evighed. Amen.